You're with SBS Radio.
Австралиците се соочуваат со предизвик да го намалат отпадот во животната средина со отстранување на пластичните шишиња за вода и други видови на пластика со еднократна употреба. Ова доаѓа во време на криза со рециклирањето во делови од Австралија и поговорот за пластичното загадување на премиерот Скот Морисон, одржан во Обединетите нации. Месецот октомври е посветен на проширување на свеста за да не се купува ништо ново. Тоа е иницијатива која има за цел да ги натера луѓето да размислуваат од каде доаѓа производот и каде оди отпадот кога ќе завршат со него. Концептот кој започна во Мелбурн во 2010 година ги замолува луѓето да се обидат да не купуваат ништо ново за целиот месец октомври, освен основните производи на храна, хигиена и лекови. Програмата за едукација Choose Tap или Изберете ја чешмата е иницијатива која ја води викториската компанија за вода Yarra Valley Water, која е поддржувач на месецот наречен Buy Nothing New Month. Управниот директор на Yarra Valley Water, Пат Макафати, вели дека кампањата Choose Tap има за цел да ја зголеми свеста за финансиските и еколошките бенефици од некупување на пијалоци во пластични шишиња.
So bottled water in Australia now we're spending over $730 million a year, and about 375 million bottles end up in landfill in our waterways. And so we're advocating tap water as a positive alternative. It doesn't have anywhere near the same environmental footprint. It's a hell of a lot cheaper. It's, you know, generally about 2,000 times cheaper.
Значи, со флаширана вода во Австралија трошиме над 730 милиони долари годишно и околу 375 милиони шишиња завршуваат во депонија и во нашите водни патишта. Вели Макафати. Значи, ние се залагаме за вода од чешма како позитивна алтернатива, го нема истиот степен на загадување на животната средина и секако дека е многу поевтино, во главно околу 2000 пати поевтино, вели Макафати. Истражувачите проценуваат дека на некои пластични шишиња им се потребни околу 450 години за да се распаднат во депонијата, а употребата на флаширана вода во Австралија создава повеќе од 60 000 тони емисии на стакленички гасови секоја година. Научниците предвидуваат дека до 2050 година може да има повеќе пластика во океанот отколку риби. Господинот Макафати вели дека нешто треба да се промени.
This is really about changing habits to be mindful every time you buy a bottle of water, there's an environmental impact associated with that.
Станува збор за промена на навиките и да се има предвид дека секој пат кога ќе купите шише вода, има влијание врз животната средина поврзано со тоа, вели Макафати. Клеј Белл е менаджер на кампањата за рециклирање во непрофитната група за животна средина Planet Ark.
Single-use plastics are unsustainable. Basically, we use them once and we throw them away. It takes a lot of energy and resources. Actually, sometimes they only get used for a matter of seconds before they go in the bin. There's a lot of them out there. Our reliance on them has become quite problematic.
Пластиката за еднократна употреба е неоддржлива, се користи еднаш и се фрла. Потребни се многу енергија и ресурси за нешто што само за неколку секунди влегува во корпа за ѓубре. Нашата зависност на нив стана доста проблематична, изјави Клеј Белл. Некои делови на Австралија доживуваат криза во рециклирањето, предизвикано од одлуката на Кина да престане да увезува рециклирани материјали од другите земји кои не се 99,5% неконтаминирани. Како одговор на тоа, лидерите на државите и териториите на состанокот на Советите на австралиските влади во јули ветија забрана на извозот на пластика, хартија, стакло и гуми, почнувајќи од следната година. Премиерот Скот Морисон минатата недела го забележа залогот во Обединетите нации, бранејќи ја Австралија против обвинувањата дека ги занемарува нејзините одговорности во животната средина.
To protect our oceans, Australia is committed to leading urgent action to combat plastic pollution that is choking our oceans, to tackle over-exploitation of our fisheries, to prevent ocean habitat destruction.
За да ги заштитиме нашите океани, Австралија е посветена на преземање итна акција за борба против загадувањето со пластика што ги гуши океаните, да се справи со прекумерната експлоатација на нашите простори за риболов и да се спречи уништувањето на живеалиштата на океанот. Госпоѓата Бел вели дека одстранувањето на флаширана вода и чашите за кафе со еднократна употреба се меѓу многуте начини на кои австралиците можат да ја намалат непотребната пластика.
If you're going into the office, perhaps cook a bit more, take over some leftovers so you're not getting single-use takeaway tubs every day. If you do have to go out and buy your lunch, refuse the straws, refuse the plastic cutlery, maybe have a set of cutlery back at your desk. Another really good thing is when you go to the supermarket, try and buy your fruit and vegetables that don't have packaging. You know, bananas don't need to come in a plastic tray with a plastic wrap around them. So look for those alternatives to really overpackaged items.
Кампањата во текот на месецот октомври «Не купувај ништо ново» исто така ги охрабрува луѓето да размислат за нивниот целосен отпад, не само за отпадот од храна и пијалоци. Меѓу опциите се и шопинг за облека и домашни работи во старинарници или опшопс, поправка на стара облека и апарати наместо нивна замена и изнајмување на формални фустани или костими наместо купување нови.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.